Tervetuloa puoleksi tunniksi Raamattu kannesta kanteen -ohjelman taajuudelle. Minä olen Inga-Lill Rajala. Tahdon toivottaa erityisesti kaikki uudet kuulijat tervetulleiksi tämän radiolähetysjärjestö sanansaattajien tuottaman ja tarjoaman radioraamattukoulusarjan seuraan. Olemme tutkineet vanhaa ja uutta testamenttia hiukan yli 6 vuoden ajan pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvannon seurassa. Ja edessä on opiskelua vielä noin 1 vuoden. Jos Jumala suo, olemme keväällä 2004 käyneet läpi koko Raamatun kannesta kanteen. Tällä hetkellä olemme opiskelemassa 1 Johanneksen kirjettä. Ja tänään perehdymme 1 luvun jakeisiin 4 jakeesta 8 jakeeseen asti. Opetusjakson otsikoksi Jukka on merkinnyt vailla valossa. Pohdimme muun muassa, mitä valo oikeastaan on ja miksi on niin vaarallista kuvitella olevansa synnitön. Ennen luentoa rukoilemme hetken yhdessä joidenkin meille tänne Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan tulleiden rukousaiheiden puolesta. Pyhä kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitos, että sinä olet täynnä valoa ja kirkkautta, rakkautta ja armoa. Tuomme eteesi syntimme ja laiminlyöntimme. Auta meitä, ettemme yrittäisi selittää pois ja syyttää muita vääristä teoistamme. Anna meidän nähdä itsemme totuuden mukaisesti, sellaisina kuin olemme, ja antaa kaiken näkemämme sinulle. Ja myös sen, mitä itsessämme emme vielä näe. Pese meidät puhtaiksi kaikesta väärästä. Kiitos, että olet sanassasi luvannut ottaa vastaan jokaisen, joka tulee luoksesi. Herra, tänään tahdomme muistaa niitä, jotka kaipaavat vierelleen elämän toveria. Tiedät erään äidin huokauksen aikamiespoikansa puolesta, jolla ei ole puolisoa. Ohjaa ja johda tämän miehen elämää ja hänen valintojaan. Anna hänen ennen kaikkea löytää yhteys sinuun. Näet myös mummon huolen tyttären pojastaan, joka on kotitalossaan isäntänä. Anna myös hänen rinnalleen puoliso, jos se on tahtosi. Auta ja vastaa jokaisen ihmisen kaipaukseen, juuri siten kuin näet hyväksi. Rohkaise yksin eläviä katsomaan ympärilleen ja näkemään elämän rikkaudet ja mahdollisuudet. Anna heille iloa ja kiitollinen mieli. Tuomme eteesi sairaat, jotka odottavat apuasi. Katso erään veljen puoleen, jonka paino laskee jatkuvasti ja joka kärsii myös unettomuudesta. Katso myös reumasta ja monista muista sairauksista kärsivää henkilöä. Näet myös äidin hätähuudon poikansa puolesta, joka ei syö kunnolla ja jonka opiskelut ovat jääneet kesken. Katso sokeana syntyneen puoleen, jonka kuulokin on alkanut heikentyä. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi näiden ihmisten ja jokaisen sairaan kohdalla. Anna lääkäreille viisautta ja anna löytyä sopivia lääkkeitä. Kiitos siitä, että sinulla on kaikki valta parantaa tai olla parantamatta. Ole hyvin lähellä niitä rakkaitamme, jotka ovat lähellä kuolemaa. Anna heidän ja meidän turvautua myös viime hetkellämme Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön. Jätämme heidät ja itsemme Jeesuksen armollisiin käsiin. Aamen.
Apostoli Johannes kertoo meille seuraavaksi yhden niistä syistä, jotka olivat saaneet hänet kirjoittamaan kirjeen, jonka me tunnemme nimellä ensimmäinen Johanneksen kirje. Luen kirjeen ruusta 1 jakeen 4. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes mainitsee kirjeen kirjoittamisen syynä olleen ilon täydellistymisen. Edellisessä jakeessa hän oli puhunut yhteyden syntymisestä käyttäen alkutekstissä sanaa koinonia. Nykyään tällä sanalla tarkoitetaan joskus yhteyden ateriaa eli ehtoollista tai yhteistä antamista. Johannes kuitenkin tässä luvussa puhuu sellaisesta yhteyden kokemisesta, josta myös Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeessa 10 näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Jumalan sanan julistamisen lopullinen tavoite on se, että synnin tunnon ja parannuksen teon kautta ihmiset tulisivat pelastukseen ja että se tuottaisi heille iloa, niin kuin kerran etiopialaiselle hoviherralle. Hänhän tuli tuntemaan Kristuksen Filippoksen avulla. Hän ei jatkanut matkaansa kehuen Filippoksen hyviä saarnataitoja, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Miksi? Koska hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen kirjeen tarkoitus on, että sinä ja minä voisimme jakaa keskenämme Kristuksen asioita, että Jumalan henki saisi tehdä Herran Jeesuksen ja taivaallisen Isän meille todelliseksi sellaisella tavalla, että meidän yhteytemme olisi suloista. Johannes siis sanoi, että hän on kirjoittanut, jotta meillä olisi yhteys keskenämme ja jotta meidän ilomme olisi täydellinen. Koska Johannes puhuu täydellisestä ilosta, me ymmärrämme, että hän ei puhu vain tästä elämästä, vaan ajattelee myös tulevaa maailmaa, jossa kristityn ei tarvitse enää kärsiä vajavuudesta. Sen, mikä meitä estää tuntemasta täydellistä iloa jo tässä maailmassa, Johannes ottaakin esiin seuraavaksi. Hän puhuu siis ongelmasta, jonka jokainen Kristukseen uskova ihminen tunnistaa. Jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä, ja me tiedämme, että ihminen ei ole sitä. Meidän välillämme on syvä ja jyrkkä kuilu. Miten Jumala ja ihminen voidaan siis tuoda yhteyteen keskenään? Job kaivasi tuomaria Jumalan ja ihmisen välille. Jumala sanoo myöskin Jesajan kautta näin: minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Näin siis Jesajan kirjassa 55 jakeessa 8. Johannes sanoi, että Jumala on valo. Tämä on yksi Jumalan määritelmistä tässä kirjeessä. Johannes sanoi kirjassaan myös, että Jumala on rakkaus ja että Jumala on elämä. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, miten meillä pimeyden asukkailla voi olla yhteys Jumalan kanssa, joka on valo ja jossa ei ole häivääkään pimeydestä. Sen sijaan pimeys asuu meissä, ja sen keskellähän me myös elämme. Loogisesti näyttäisi siltä, että joko meidän täytyy tuoda Jumala meidän tasollemme, tai sitten korottaa itsemme Jumalan tasolle. Ja kuitenkaan kumpaankaan niistä me emme kykene. Jos olen ymmärtänyt fyysikkoja oikein, niin nykytiede ei ole aivan varma siitä, mitä valo oikeastaan on. Onko se esimerkiksi energiaa vai ainetta? Fyysikot kyllä kertovat, että se on sähkömagneettista aaltoliikettä tai säteilyä, mutta samaan aikaan valoa voidaan pitää myös hiukkasina, joka saa aikaan sen, että tähtien voimakas painovoimakenttä saa sen taipumaan. Se kulkee läpinäkyvien pintojen lävitse, aivan kuin niitä ei olisikaan. Se taipuu, heijastuu, kulkee läpi ja jopa imeytyy. Ja sitä paitsi usein se tekee monia niistä asioista samanaikaisesti. Se on myös näkyvää että näkymätöntä. Se etenee suoraviivaisesti, mutta jotkut seikat saavat sen myös taipumaan. Se ei tarvitse kulkemiseen mitään väliainetta, vaan se kulkee tyhjiössäkin, jossa sen nopeus onkin vakio. Se tarkoittaa sitä, että sen nopeus ei tunnu sen tarkkailijan mielestä muuttuvan miksikään, vaikka nopeuden tarkkailijan oma nopeus vaihtelisikin. Ja sitä paitsi se pitää sisällään kaikki spektrin värit. Ja kun lopulta kysytään, mitä valo sitten on, niin lopullinen vastaus jää ikään kuin saamatta. Ehkäpä yhtenä syynä hankaluuteen on sekin, että valo on hankala tutkittava, koska sitä ei voida nähdä, vaan sitä voidaan tutkia lähinnä sen erilaisiin kohteisiin tekemän vaikutuksen perusteella. Mutta jotakin mekin, jotka emme ole fyysikkoja, valosta ymmärrämme. Kun huoneeseen sytyttää valon, pimeys häviää. Ajaako valo siis pimeyden pois? Mutta kun valo sammuttaa, pimeys on jälleen läsnä. Kun Johannes sanoi, että Jumala on valo, hän paljastaa monia puolia Jumalan persoonasta. Ehkäpä kaikkein ensimmäiseksi valoon liittyy ajatus kirkkaudesta. Olet ehkä joskus katsellut auringon nousua horisontin takaa ja vähitellen myös sen valtavaa kirkkautta. Tavallisen ihmisen kokemuksiin valosta kuuluu myös se, että valo ilmaisee eli paljastaa itsensä. Mitä suurempi on pimeys, sitä varmemmin valo voidaan nähdä. Mutta jossakin mielessä se myös kuluttaa itsensä, kun se valaisee pimeyden. Se muuttaa ympäristönsä toisenlaiseksi. Siitä tulee siis palvelija. Sen avulla näen käteni ja huomaan, että ne ovat likaiset. Pimeässä ilman valoa en näkisi niiden likaisuutta lainkaan. Valo siis paljastaa virheitä ja epäpuhtauksia. On sanottu, että salainen synti täällä alhaalla on avoin skandaali taivaassa. Syntiämme me emme voi salata, koska Jumala on valo. Valo kertoo myös Jumalan valkeasta puhtaudesta ja tahrattomasta pyhyydestä. Jumala liikkuu synnyttämättä varjoa, sillä hän on valo. Hän on puhdas. Valo puhuu siis myös Jumalan puhtaudesta. Valo johdattaa sitä paitsi ihmisiä. Se osoittaa polun. Horisontissa näkyvä valo luo ihmiseen rohkeutta jatkaa eteenpäin. Mutta pimeys on jotakin muuta kuin valon vastakohtaa. Se on valon vihollinen. Se pyrkii tukahduttamaan sen. Jumalan valo ja pyhyys ovatkin suorassa ristiriidassa maailman pahan pimeyden ja kaaoksen kanssa. Me elämme maan päällä täynnämme kaikenlaista vääryyttä. Luonnollisessa tilassamme, eli ilman osallisuutta Jumalan armoon, me ihmiset olemme täydellisessä kapinassa Jumalaa vastaan. Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei näe ihmisessä mitään hyvää. Apostoli Paavali sanoo sen hyvinkin selvästi Roomalaiskirjeen luvussa 7. Esimerkiksi sen jakeessa 18 hän kirjoittaa. Tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Vastaavan viestin hän tuo tiettäväksemme myös luvussa 3, alkaen jakeesta 10. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ihmisessä ei ole alkulankemuksen jälkeen ollut siis minkäänlaista sisäsyntyistä hyvyyttä, vaan hän on jatkuvassa kapinassa pyhää Jumalaa vastaan. Ihmisluontoa pohtiessaan Paavali sanoi myös näin Roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Me elämme maailmassa, joka on kapinassa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jumala on pyhä, minä syntinen. Miten minulla siis voisi olla yhteys häneen? Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa 3 eri tavalla, jotka meille seuraavaksi esitetään tässä Johanneksen kirjeessä. 2 niistä tavoista on vääriä. Ensimmäinen tapa on koettaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Jae 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Kuten huomaat, Johannes on suorapuheinen kaveri. Helposti meillä tosin on sellainen kuva mielessämme, että Johannes on lempeä rakkauden apostoli. Jeesus ei kuitenkaan kutsunut häntä sellaiseksi, vaan ukkosen jylinän pojaksi. Jotakin tästä Johanneksen luonteesta tulee esiin tapauksesta, jonka Edwin Viren kertoo Raamatun johdanto-opissaan, kun hän lainaa kirkkoisä Ireneusta, joka puolestaan oli kuullut Johanneksen oppilaan Polykarpoksen kertovan asiasta. Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään. Hän oli nähnyt siellä olevan myös gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Niinpä apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Johannes siis oli ukkosen jylinän poika loppuun asti. Hän ei epäröinyt paljastaa vääryyttä, kun sellaista näki. Johannes sanoo suorasukaisesti kirjeessään meillekin, että jos väitämme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta vaillaamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Jos Jumalan kanssa aikoo olla yhteydessä, on syytä vaeltaa valossa. Me emme todellakaan voi tuoda pyhää Jumalaa omalle tasollemme. Jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen tarkoittaa tässä Jumalan sanan valoa. Kannattaa huomata, että Johannes ei puhu tässä valon mukaan vaeltamisesta. Sen sijaan hän puhuu valossa vaeltamisesta. Tärkeintä on siis se, missä me olemme. Kysymys kuuluukin, olemmeko tulleet Jumalan sanan paljastavaan valoon. On näet aivan mahdollista vaeltaa pimeydessä ja kuvitella, että kaikki on kunnossa. Ehkäpä esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Kerran eräs mies oli metsässä vaeltamassa ja tiesi olevansa vielä kaukana päämäärästään, kun alkoi sataa. Hän oli huomannut vuoren rinteessä luolia ja etsiytyi niistä suurimpaan suojaan. Hän istui puolisen tuntia luolan pimeydessä, ulos katsellen ja odotellen sateen laantumista. Sitten hänelle tuli kylmä ja hän päätti haalia kasaan kuivia lehtiä ja risuja ja sytytti tulen. Silloin tulen valossa hän näki, ettei ollutkaan yksin luolassa. Siellä oli suuri sekalainen joukko, pikkuliskoja ja hämähäkkejä. Yhdessä reunassa oli myös kerälle kiertynyt käärme. Mies poistui luolasta kiireen vilkkaa ja päätti, että kastuminen oli pienempi harmi kuin luolan jakaminen tuon joukon kanssa. Mies oli siis istunut luolassa puoli tuntia kaikessa rauhassa ja kohtuullisen mukavasti. Mutta kun valo paljasti, mitä muuta luolassa oli, hänen mukavuutensa oli poissa. Kertomuksen miehen tavoin me monin tavoin sokeat ihmiset kuvittelemme elämässämme asioiden olevan kutakuinkin kunnossa. Me saatamme osallistua jopa seurakunnan toimintaan ja olla varsin tyytyväisiäkin itseemme. Jossakin vaiheessa voi kuitenkin tapahtua se ihme, että Jumalan sanan valo alkaa valaista elämäämme. Silloin me tajuamme olevamme täynnä kaikenlaista saastaa, ja silloin ymmärrämme myös sen, että me emme voi tuoda Jumalaa omalle tasollemme. Johannes sanoi, että jos ihminen sanoo elävänsä Jumalan yhteydessä, mutta elää synnissä, hän valehtelee. Sillä ei ole väliä, onko synti julkista vai salaista. Jumala ei suostu yhteyteen ihmisen kanssa, joka elää synnissä. On sanottu, että synti on ihmisen haluttomuutta tulla leimatuksi syntiseksi. Siksi me alamme kiemurrella kuin mato koukussa, kun Jumalan sanan valo kohdistuu meihin. Me koitamme yrittää kiertää asiaa tai selittää sen sitten psykologisesti pois. Mutta Johannes ilmaisee asian hyvin selvästi. Mutta mitä ihminen voi sellaisessa tilanteessa tehdä? Eikö kaikki ole lopussa, kun valo on paljastanut vääryytemme? Eikö tavallisessa elämässäkin ole niin, että kun valo paljastaa, että kätemme ovat likaiset, niin me menemme silloin pesemään ne? Siksi Johanneskin sanoo, Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sana puhdistaa on presensissä. Se puhuu siis nykyhetkestä. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa synnistä jatkuvasti. Kun kerromme olevamme likaisia, saamme mennä hänen puhdistettavikseen. Se, mitä Johannes puhuu tässä, koskee jokaista ihmistä. Jos et ole vielä milloinkaan aikaisemmin mennyt synteinesi todelliselle puhdistuslähteelle, sinä saat tehdä sen nyt. Jumalan puolelta kaikki on valmista. On kuin suihku olisi aukaistu, ja sinua vain pyydetään menemään sen alle puhdistumaan. Mutta tietenkin Johanneksen sanat on tarkoitettu myös sinulle, joka jo tunnet Herran Jeesuksen, mutta olet langennut syntiin. Myös sinut Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, mikä tässä on kaikkein mahtavinta? Myös minä saan omistaa nämä sanat itselleni. Minullakin on lupa tässä hetkessä tulla puhdistuslähteelle. Valossa vaeltaminen tarkoittaa Jumalan sanan valossa, eli totuudessa vaeltamista. Se tarkoittaa sitä, että annan Jumalan sanan tutkia itseäni, ja kun se paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle. Tämä kuulostaa näin sanoen helpolta, mutta se ei suinkaan ole sitä aina. Joskus kuluu pitkäänkin ennen kuin tahdon suostua näkemään joissakin asioissa oman syntini. Sellainen Jumalan sana vastaan taistelu on itse asiassa lähellä sitä toista menetelmää, joka myös kannattaa mainita. Me langenneen ihmissuvun jäsenet olemme alkulankeemuksesta alkaen koettaneet myös nostaa itsemme Jumalan tasolle. Aina emme sitä ehkä edes tajua, mutta joskus joku on saattanut tämän pyrkimyksensä jopa muotoilla sanoiksi, toteamalla, että hän on saavuttanut jo sellaisen kehityksen tason, ettei tee enää syntiä. Tähän apostoli Johannes vastaa näin, jakeessa 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tämä on vielä pahempaa kuin valehteleminen. Se tarkoittaa, että ihmisellä ei edes ole totuutta. Kuitenkin ihminen pettää siinä vain itseään, ei ketään muuta. Eräs opiskelija sai kerran huonetoverikseen ihmisen, joka lukuvuoden alussa ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään syntiä moneen vuoteen. Mikä oli seurauksena? Tietenkin kaikki, mikä tuotti ongelmia kämppäkavereiden välillä, oli sen syytä, joka ei ollut vielä päässyt synnittömyyden asteelle. Tuskinpa sinunkaan tarvitsee kauaa miettiä, mikä sellaisesta asumisesta oli seurauksena. Tätä tilannetta kuvannut opiskelija kertoi muuttaneensa seuraavan lukuvuoden alussa tavallisen ihmisen huonetoveriksi. Jos sinusta tuntuu siltä, että jo olet saavuttanut täydellisyyden, en voi kuin sääliä puolisuasi tai läheisiäsi. On vaikea elää ihmisen kanssa, joka luulee olevansa täydellinen. Sellaisia harhaluuloja varten meille on annettu Raamatun sana, joka vakuuttaa. Jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Me emme voi nostaa itseämme Jumalan tasolle, koska tämän elämän aikana meistä ei todellakaan tule täydellisiä. Ketähän ihminen muuten luulee huijaavansa sanomalla, ettei hänessä ole syntiä? Todellisuudessa hän pettää vain ja ainoastaan itseään, ei Jumalaa eikä lähimmäisiään. Johannes paljastaa, että totuus ei ole sellaisessa ihmisessä, joka ei näe olevansa syntinen. Siinä on meille oman aikamme kristityillekin pohtimista, vai mitä olet mieltä? Koska ihminen ei voi tuoda Jumalaa omalle tasolleen, eikä viedä itseään Jumalan tasolle, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä? Johannes kertoo siitä seuraavaksi, mutta hänen vastaustaan me tutkimme vasta ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto. Ja tässä osoitetietoja. Voit lähettää rukousaiheesi meille esimerkiksi osoitteeseen sanansaattajat Raamattukannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.